Pauldan Rimlularga xat, 16-nçı bölük. Şəxsi sələmlər. Sizə Kinxərəydəgi iman etüçülər birdəmliginin yerdəmşisi, imandaş qız qardaşıbız Faybəni təqdim etəm. Hakim Qaysəniki bulğanğa, onu izgilərgə layıq bulğanşa qabul itigiz, həmana uzigizdən tiyişli yerdəm kursətigiz. Şinki ul, kublərgə həm minim uzimə də igilik işlədi. Менің білен бірге Мәсі ғайсаға қызмет етуші, Прискилле әм әкулге сәлем әйтігіз. Олар менім жаным хақына тұрмышларын қорқыныш астына қойдылар. Мен гіне түгіл, яхуди болмағанларының барлық бірдәмліклері де рәхмет білдірелер оларға. Иләрін дәжі елуші иман етушілер бірдәмлігіне де сәлем әйтігіз. Асия әлкесінде Мәсіхке бірінші болып иман еткен сүйікті достым Ипайнитқа сәлем тапшырығыз. Сізнің ішін көп тұрышлықлар қойған Мәриямге сәлем әйтігіз. Менің білен бірге зинданда болған қардаш руларым Андроник вә Юнияге сәлем әйтігіз. Алар рәсүллер арасында көрініклі, һәм Мәсіхке меннен алда иман кетіргеннәр. Хаким Ғайсәнікі болған қадірл достым Амплиетке сәлем әйтігіз. Менің білен бірге Мәсіхке қызмет етуші Урбанға һәм ғазиз достым Стахусқа сәлем білдірегіз. Мәсіхқа қызметте сыналып құпланған Апилеске сәлем әйтігіз. Аристабул ғайләсіндегілерге сәлем жеткірігіз. Қардаш руым Херудиунға сәлем әйтігіз. Нәркис иіннен болғанларының хакимібіз ғайсәге иман етушілеріне сәлем дейігіз. Хакимібіз үшін бик тырышып қызмет етуші Труфайна білен Труфусаға сәлем әйтігіз. Хаким үшін көп тырышлықлар қойған қадірлі имандаш қыз туғаным Персисәге сәлем әйтігіз. Хаким тарафыннан сайланған Рухусқа һәм шулай оқ анасына сәлем. Ол менім де анам. Асункритке, Флигунге, Хермиске, Патрубқа, Хермасқа һәм олар білен болған башқа имандашларға сәлем әйтігіз. Филалухке һәм Юлияге, Нириге һәм аның сіңілісіне, Алумпас һәм олар білен болған барлық изгілерге сәлем әйтігіз. Бір-бірігізіні изгі ұбу білен сәлемлегіз. Мәсіхнің барлық бірдәмліклері сізге сәлем тапшыралар. Имандашлар, сізден елу арып сырым. Өзігіз иренген тәғлиметке қоратта бөлініш кетіріп шығарушылардан, һәм дұрыс елдан яздыруға сәбәп тудырушылардан сақланығыз һәм олардан шетләшігіз. Оңды кішілер, хакимібіз Мәсіхке түгіл, өзлерінің қорынларына хызмет етелер. Шандырырлық сөзлер сөйлеп, һәм ялағайланып, ихлас көңілілеріні алдылар. Сізнің иманға бойсынуыңыз һәр кімге мәғлум. Шуңа күрә мин сізнің үшін шатланам. Әмма ләкин яхшылыққа қарата зирәк, яманлыққа қарата кірсіз көңілле болуыңызны тілеймін. Иминлік беруші Аллаһы шайтанны тиздән аяқларыгыз астына изіп ташлар. Хакимибез Ғайсаның мәрхәмәте сізнең белән булсын. Хизмәттәшем Тимутей һәм кардәш руларым Луки, Ясун һәм Сусипатыр сізге сәлем жібәрәләр. Бұ хатны язып барушы мин, тірті де, хаким ғайсәге иман кетірген кіші боларақ сізін сәлемлейм. Мені һәм бітін иман етушілер бірдәмлігін үйіне қабыл еткен, гәй сізге сәлем жібәрі. Шәһәр милкін сақлаушы, ирасты һәм имандашыбыз Квартта сізге сәлем әйтәләр. Аллаһыға дан. Ғайсә Мәсих турында мин сөйләгән яхшы хәбәр буйынша, ул сізні нығытырға құдіретлі. Бұ яқшы хәбәр бұрынғы заманлардан берлі яшіріп тұтылған, әмі хәзір ашылған сір. Мәңгілік Аллахының әмірі білен пиғамбәрлердің язмалары арқылы кішілер аңа иман кетірсін, әм бұйсынсын үшін бұ сір бар халықларға иғлан етілді. Бірден бір зирек Аллахыға Ғайса Мәсих аша мәңгі дан болсын. Аминь.